frásögn sú sem hér fer á eftir er skráð í handskrifað blað á vegum Málfundafélags Hvammstanga. En það mun hafa verið starfandi frá 1923 til 1933. Þó kannski ekki alveg samfellt. Höfundurinn er Karl Ingvar Halldórsson. Hann fæddist á útibleikstöðum á Heggstaðanesi 8. júní 1904. Foreldrar hans voru hjónin Halldór Ólafsson og kona hans Vilborg Pálsdóttir. Þau fluttu til Hvammstanga meðan Karl var enn á barnsaldri og þar ólst hann upp. Auk venjulegs barnaskólanáms stundaði hann nám í Alþýðuskólanum á Hvammstanga og 26 ára að aldri fluttist hann til Reykjavíkur og þar andaðist hann hinn 13. febrúar 1963. Frásögnin heitir Norður strandi og mun hafa verið farin 1925 en þá hefur Karl verið tvítugur. En það ber að hafa í huga þegar að hlýtar á frásögnina og hún er rituð síðar, hún ber það með sér og hún er rituð nokkrum árum síðar, trúlega 1932. Og hefst þá frásögnin. Í þann tíma sem Íhaldsflokkurinn eða Sparnaðarbandalagið og núverandi Sjálfstæðisflokkur réði ríkjum á Íslandi var stofnað útgerðarfélag á Hvammstanga undir forystu hæstvirts kaupmanns Sigurðar Pálmasonar. Þetta nýja félag hóf starf sitt með því að kaupa eitt vélskip frá Noregi, sjö smálestra stærð og smíðað úr fersku linditré. En sá ljóður var á þessum kaupum að vélin sem keyra átti skipið var svo lítið að ógerlegt var að fara nokkuð úr höfn nema í logni. Og sökum þess að eigundirnir voru atgjörvis og áhuga menn og ekki íhaldsamir allir, fundu þeirra slíkt gat ekki gengið og hér þurfti skjótra aðgerða. Rétt í þinn svimum fengu strandamenn pata af þessum vandræðum útgerðarfélagsins á Hvammstanga. Því strandamenn eru fjölkunnugir eins og Guðmundur Hlíðdal. Og þeir buðu félaginu vélarferð líka neitt fyrir lækkað verð. Nú var það sjálfsagt að yfirlíta þetta tilboð og ræða það. Og útkoman á þeim athugunum var sú að senda skildi vélstjóra sem var Snæbjörn Guðmundsson, ekki Gísli, norður til að skoða gripin, semja verðið og kaupa ef honum þætti girnilegum. En þar sem þetta var löng leið og hættuleg, réði Snæbjörn sér fylgdarmann og hlaut ég það embætti. Einn góðviðrisdag í apríl lögðum við af stað, nestis lausir en með nýja skó. Við fórum sjóveg yfir Miðfjörð og svo gangandi yfir Hrútafjarðarháls að Bálkastöðum. Þar gistum við. Morguninn eftir vorum við fluttir yfir Hrútafjörð í Búðarvog og þá hófum við gönguna norður á bóginn. Fyrsti bær sem við komum á í Strandasýslu var Guðlaugsvík. Þar bjó þá Raguel, en hann er nú dauð. Við keftum mat í Guðlaugsvík. Það kostaði 1 krónu fyrir korn. Þaðan gengum við yfir fjallið, bratt mjög sem heitir Guðlaugshöfði og dregur nafn sitt á manni sem hljóp þar fram af hömrum og týndist. Á norðanverðu við Guðlaugshöfða er Bitrufjörður, þaðan er Guðjón Almáttugur. Þar komum við að bæ sem heitir Hambárvellir og fengum þaðan flutning yfir fjörðin. Þetta þurftum við ekki að borga, því við sýndum ferjumönnum aðeins svo verðháa seðla að þeir gátu ekki skipt við okkur og fóru slippir. Norðanmegin Bitrufjörðar stendur bærin Gröf. Þangað fórum við heim og fengum kaffi, en á meðan við biðum eftir því, skemmti okkur með viðræðum sínum maður að nafni Sigurður. Meðal annars sagði hann okkur frá sinni virðulegu stöðu í þjóðfélaginu, sem hann kvaðst vera búin að gegna í hálfan annan mannsaldur. Hann var nefnilega hundakóngur í Strandasýslu og miklu frægar en Pétur okkar. Laust eftir hádegi lögðum við á stað frá Gröf yfir Ennisstiga. Hann er breiðari og verri yfirferðar en Guðlaugshöfði. Eftir 2 tíma erfiðan gang komum við ofan að Kollafirði. Í þann fjörð gengur aldrei fiskur og í honum druknar ekki maður, það eru álög. Við félagar keldum út með firðinum að vestan, þá var nýlega brunnið á Kollafirðanesi. Við stönsunum litla stund á brunarústunum. Tók þá að dimma af nótt. Maðurinn var þar á gangi og æfti að fé. Við spurðum hann hvað langt væri að smáhamrum við Steingrímsfjörð og sagði hann það rólega klukkutíma gang frá Kollafjarðarnesi. Okkur þótti væntum að heyra að það væri ekki lengra því við vorum orðnir þreyttir og ættuðum að gista í smáhamrum. Þar var nefnilega stúlka sem við þekktum báðir og vonuðum að fá að njóta hennar. Ég meina þannig að við þyrftum ekki að borga næturbreiðar. En mikil lauga náð okkur þessi mannfjandi þarna á brunarústónu. Þó við gengjum eins og séra Sigurður, leið klukkutími án þess að við eigðum smáhamra og annar klukkutími var liðin þegar við náðum fyrir heitna landinu. Okkur var vel tekið á smáhamrum og urðum við ekki fyrir neinum vonbrigðum hvað það snerti. Okkur var vísað til sængur í gestastofu og áttum við að sofa í sama rúmi. Ég háttaði fyrir ofan Snæbjörn og dæmdist því á hann að slökkva á lampa sem stóð á borði nálægt rúminu. Við sofnuðum fljótlega, mig dreymdi ýmislegt og ekki ver. Allt í einu fannst mér eitthvað í svefninum, kalt koma við hálsin á mér og ég vaknaði. Og vitiði hvað? Það var glaðaljós í stofunni, ég sit uppi í rúminu með logandi lampan í annarri hendi en er að láta glasið á hann með hinni. Ég var sem þrumu lostin af undrun. Slíkt hafði aldrei komið fyrir mig áður og hefur ekki skeð síðan að ég hefði mig yfir leitt í svefni. Snæbjörn svaf alltaf og hef ég þó orðið að klifra yfir hann til þess að ná í lampa. Ég lét nú lampan aftur á borðið, slökkti ljósið og lagðist út af. En gat ekki sofnað, hugsunin þetta einkennilega atvik hélt fyrir mér vöku þar sem eftir var nætur. Þegar Snæbjörn vaknaði, sagði ég honum hvað fyrir mig hefði komið. Hann hló að en þótti þó merkilegt. Þegar ég var að klæða mig tók ég eftir olíubletti í koddanum mínu. Hvernig hann hefur þangað komið veit ég ekki. Ég sneri koddanum við, svo olíuleiðin vissi niður til þess að ekki yrði eftir tekið fyrir en við værum farnir. Veðri var yndislegt hennan morgun. Smáhamra standa við Steingrímsfjörð sunnanverðan er tölvert vísing þarna og frekar fallegt. Aðdýpi er þarna mikið við landið eins og víðar með ströndum svo hákarl og þorskur fæst við fjöruborð. Við fengum flutning yfir fjörðin að Drangsnesi. Á þeim stað fór flýjerning á höfuðið. Þaðan gengum við yfir lágan háls sem heitir Bjarnarnes og komum ofan að Kaldrananesi við Bjarnarfjörð. Þáðum þar kaffi en borguðum ekki neitt. Þar fengum við einnig án endurgjalds far yfir fjörðin. Nú fór landið að verða minna vogskorið en illa vegað og oft urðum við að ganga fjöruna. Því svo er sæbratt þar norður. Ferðinni var heitið að eigum þennan dag. Það er auðvitað mjög þægileg dagleið frá smáhamrum en okkur var sagt að annaðhvort yrðum við að gista þar eða þá ekki fyrir í Reykjarfirði. Því að þar á milli væri svo illa byggt á bæjum að ógerlegt væri að hýsa þar mann nema í lífsnauðsin. Þegar við félagar vorum komnir norður undir eyjar sáum við ferlíki eitt á fjörunni framundan. Ýmsar hugsanir létum við í ljósi hvað þetta væri, en hvorugur átti þó kollgátuna. Þegar við komum að þessu rekaldi, þóttumst við sjá af þekkingu okkar og vitsmunum hverskins var, þetta var tundurdugl. Út úr því í þéttum röðum stóðu sprengi takkar sem við þorðum lítið að eiga við, en okkur langaði mikið til að sjá óvættin springa, en vissum ekki hvernig það mætti verða án þess að við verum sjálfir í hættu. Allt í einu kom okkur snjaldræði í hug. Við gengum nokkur skref frá duflinu og fórum að hendi það stein. En til allrar hamingju, eða óhamingju, kviknaði ekki í tundrinu. Því ef svo hefði orðið, værum við Snæbjörn ekki í lifenda tölu. Svo nálægt stóðum við og gættum einskist há fyrir ákafanum í að hitta á réttan stað. Jæja, helvítis tundutöfli sprakk ekki, það var ónýtt. Í rökkurbyrjun komum við að eigum, þar vel húsað og höfðinglegt. Páll heitir bóndin þar, gestrisinn og greindur maður. Hann talaði mikið stjórnmál og hallaði mjög á þáverandi ríkisstjórn en trúði fast á Tryggva. Frá eigum sést lítið út á Húnaflóa fyrir Skerjum og eigunum sem bærinn dregur nafn sitt af. Höfn er góðvill upp við landið fyrir lítil skip en mjög vandratað er inn á hana. Okkur félögum sofnaðist vel í húsum Pálsbónda og bara ekki til tíðinda. Ekki fengum við að borga gistinguna eða góðgerðir í eigum frekar en annars staðar á ströndum. Snemma næsta morgun héldum við áfram ferðinni, fór nú að gerast hrikalegt landslag og strjálbyggt. Það sáum við að ekki hafði verið logið að okkur með húsakynni norður þar. Til dæmis komum við að einum bæ, Kaldbaksvík. Engin maður var úti, en það hefði ekki gert neitt til ef við hefðum getað séð hvernig við skildum gera vart við okkur. Við gengum allt í kringum kofana, gluggar voru ekki sjáanlegir fyrir grasi. Nokkrar dýr fundum við, en allar svo lágar að þær tóku okkur aðeins í mjöðum. Og skarnhögur var fyrir þeim öllum nema einum, fyrir utan þær var landforar pollur og þar knúðum við hugt. Eftir stundarbið var gengið til dyra og útkom stúlka 18-20 ára gömul. Ég hef nú bæði fyrr og síðar séð eins og jafnvel gjörfulegri stúlkur en þessa, en mér hefur aldrei brugðið meira við að sjá einn kvenmann en í þetta skipti. Og það var að þeirri ástæðu að ég átti ekki von á neinni æsku fegur út úr öðru eins greni og hér var. Eftir dyra hefði komið skinin og skorpinkerling dúðuð í pokadruslum hefði mér fundist að frekar hæfa húsakinnun. Og álíka held ég að Snæbirni hafi farið. Við heilsuðum stúlkunni og báðum hann að gefa okkur að drekka. Hún fór inn og kom að vörmuspori aftur með fulla mjólkurkönnu og glös á bakka. Og með þessa byrði stiklaði hún yfir stöðuvatnið framan við dyrnar og út á hlaðið til okkar. Á meðan við drukkum mjólkina horfði hún rannsakandi á okkur stórum og fallegum sakleysislegum augum. Slíkir gestir, hálf spjátunúslegir eins og við Snæbjörn, hafa víst verið sjálfsýðir á hennar heimili. Er við höfðum drukkið list okkar, kvöddum við þessa kaldbaksdís með klökkum hug, en gleymdum að bjóðinni borgun fyrir mjólkina, aldrei þessu vant. Oft sóttist okkur ferðin seint út með fjöllunum, sem staðar urðum við að fara yfir kletta sem sjór gengur yfir þegar brim er. Í einum stað er þó verst, það er kölluð veiðileysu ófæra. Hana skrifaði Tryggvi Þóraldsson í tímann fyrir nokkrum árum er hann hafði verið í pólitískri yfirreið strandir. Veiðileysu fjörður er stuttur og gengum við inn fyrir hann. Bærin veiðileysa stendur vestanvert við fjörðin. Þar komum við og þurftum ekki að leita bæjardýra því að sjö eldir karlar stóðu úti er við gengum í hlað. Þar fengum við skýra borða og svo kaffi og kökur á eftir annað var ekki að tala. Frá veiðileysum fórum við fjallveg til Reykjarfjarðar og er afar brattar yfir fengum við ónotalega að kenna á því eftir allt skýrátið. Sérstaklega blés Snæbjörn hátt og mikið en fullri heilsu héldum við þó báðir. Loks náðum við efsta og örðugasta hjallanum og hallaði þá fljótlega norðra ofan að Kúvíkum við Reykjarfjörð. Er þangað komum fórum við strax á símstöðuna þá nýstu á ströndum og sendum skeyti heim góða líðan. Símstjórinn heitir Ólafur Thorar Ensen, frændi Jakobs, og er þannveg háttað að hann þegir aldrei og það er honum meðfætt en ekki vani, og þegar hann talar er hálstau hans allt á hreyfingu því auðvitað er hann með hálstau og nota þverbindi. Kona Ólafs ber höfuð og brjóst yfir mannsinn Hún klæðist næst sér í síðar samkvæmisbuxur, þar utan yfir í köflóttan kjól og eist notar hún gráan stuttfrakka. Thorarensen útvaði okkur bát yfir fjörðin að Naustavík. Þaðan keldum við yfir göngumannaskarð norður í Trékillisvík. Þar nam Finnbogi hinn Rammiland er hann þoldi ekki við í Húnaþingi fyrir ofríki Vatnsdæla. Bær stendur í Trékillisvík sem Árnes heitir. Þangað fórum við félagar, bóndin þar er séra Sveinn, faðir Jónasar, hér mun við áttu Jónas Læknir, Sveinsson. Prestur tók vel á móti okkur og er heimili hans í alla staði myndarlegt. Þar hefur við hittum við einn húmveitning, bróðir Magnúsar, Ökuþórs ritstjóra. Ökuþór, það var þetta blað sem að frásagan er tekin úr. Frá Árnesi fórum við í Rökkur byrjun til Norðurfjarðarkaupstaðar. Það er rúmlega klukkutíma gangur og síðasti áfangin. Við heldum raklegt að húsi Guðmundar gamla úr Ófeigsfirði. Hann tók við okkur og bauð okkur hjá sér að vera þar til við fengjum skipsferð heim. En það var honum það skildast því að til hans var ferðinni heitið og farin fyrir hans mikils virtu ummæli og líkur hér þessari ferðasögu.